Armoa ja rauhaa minunkin puolesta teille jokaiselle. Ja ensin haluan, tai olen luvannut tuo viestejä ja terveisiä seurakunnalle. Ensin tuolta Keniasta, Mesakilta, sieltä meidän yhteistyökumppani seurakuntamme ja tytärseurakuntamme Paimeneltä. Hänet on viesti tuossa seurakunta tai kuukausitiedotteessakin, mutta hän erityisesti halusi kertoa teille kaikille ja meidän seurakunnalle, että miten kiitollinen hän ja seurakunta siellä on siitä tuesta, jolla on mahdollistettu se raamattukoulu siellä Paimenille ja pastoreille. Ja se on ihan ratkaiseva panostus siellä siihen, että nämä vastuunkantajat voi tehokkaasti palvella seurakuntaa ja Jumalaa siellä omalla paikalla. Ja toiset terveiset tulee meidän diakoniltamme Riitta Savolaiselta viime sunnuntailta. Hän ei itse ollut mahdollisuus tuoda näitä terveisiä. Ja hän toi semmoisia terveisiä, että nyt kun koronarajoitukset poistuu, niin hän innosti ja kehotti meitä menemään tuonne palvelutaloihin, jossa vanhukset on ollut nyt paitsi jossa viimeiset ajat. Ja hän kertoi, että miten vanhukset on avoimia siinä elämän illassa niin ottamaan vastaan Jumalan sanaan. Ja monet heistä, hänellä oli se kokemusta, monet heistä haluaa ottaa Jeesuksen ihan pelastajana vastaan. Niin tämä vaan ihan rohkaisuna kaikille teille, jotka musiikkiryhmille ja muille, joilla on mahdollisuus käydä heidän luonaan, niin ottakaa tämä huomioon. Ja sitten en malta olla palaamatta viime sunnuntain tilaisuuteen, missä Damskin Seija julisti. Mulle tuli semmoinen aha-elämys siinä, kun mulla on ollut aina vähän semmoinen pikku mysteeri, se, että kun Paavali kirjoittaa efesolaisille, että hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeneksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Niin se, että miksi evankelistat on tässä luettelossa mukana? Eikö se ole vähän kummallista, kun heidät on tarkoitettu viemään sanomaa tuonne seurakunnan ulkopuolelle? Mutta mä niin kuin oivalsin viime sunnuntaina, että kun evankelista se ei julisti täällä, että me tarvitsemme evankelistoja herättämään ja innostamaan meitä hänen omiaan viemään ilosanomaa eteenpäin. Siinä evankelistat on tärkeitä meidän seurakunnassa ja yleensäkin niin meidän seurakunnassa on sellainen siunaus, että meillä on paljon useita tämmöisiä seniorijulistajia ja meillä on mahdollisuus ja ilo pitää heitä tällä seurakunnan yhteydessä ja se on iso siunaus meidän seurakunnalle. He tekevät monenlaista työtä seurakunnan rakentamiseen ja heillä on hyvä asenne siihen. Kiitoksia teille siitä. Meillä on tämä kuukauden teema, on Jumalan sana. Ja tuossa meidän kuukausipiirissä on Antin johdantoa tähän asiaan. Ja me voitaisiin oikeastaan jatkaa siitä. Mä toivon, että tämä, ja olen rukoillut, että tämä sana voisi olla, ja tämä puheenvuoro voisi olla antamassa meille kaikille impulsseja meidän henkilökohtaiseen uskonelämän rakentamiseen ja meidän seurakunnalle rakentumiseksi ja eteenpäin. Me voitaisiin ihan lukea tuosta vielä tämä tuttu sananpaikka, johon Anttikin tuossa, josta Anttikin kirjoittaa tuossa kuukausitiedotteessa. Eli Johanneksen, me olemme tänään tämän Johanneksen evankeliumin äärellä. Johanneshan on muuten, sen merkitys on, sanan merkitys on, Herra on armollinen, että tällaisen sanoman äärellä ollaan. Mutta luetaan siitä Johanneksen evankeliumin ihan siitä alusta, ensimmäiset 18 jaetta. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan, ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä on elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi, tämä on se, josta minä sanoin, se joka tulee minun jäljessäni on minun edelläni, sillä hän oli olemassa ennen minua. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt, ainut syntyneen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Aamen. Niin täytyy ensin sanoa, että meille suomalaisille ja suomenkieliselle, niin tämä on joltakin osin aika vaikeasti ymmärrettävä äkkiseltään tämä sanoma. Mutta tämä alkukielen sana, joka on suomeksi käännetty sanalla, on logos. Kreikan kielen alkukielen, eli kreikan sana logos. Ja Johannes olisi voinut käyttää tässä montaa muutakin termiä, koska nämä alkukielet, ne sanastot, ne on hyvin paljon rikkaampia kuin tämä meidän suomen kieli, joka on suhteellisen nuori kieli. Mutta sille logoksen käyttämiselle oli kuitenkin Johanneksella ilmeinen syy. Hän tiesi sen, että juutalaista taustaisena ihmisenä, että tämän termin tunsivat kaikki, sekä kreikkalaiset että juutalaiset. Hän tiesi, että kun hän käyttää sitä, niin se kertoo näille ihmiselle, mistä on kysymys. Huolimatta siitä, että sille logos-termille oli siellä eri kielialueilla hyvin erilaisia merkityksiä. Mutta Johannes antoi tälle logos-käsitteelle kuitenkin, niin olipa sitten kysymys juutalaisesta kielialueesta tai kreikkalaista, niin Johannes antoi tälle logos-sanalle ihan uuden merkityksen, siis kristillisen merkityksen, ja se oli Jeesus Kristus, noin lyhyesti sanottuna. Eri kielissä aina löytyy tosiaan, ei löydy niin kuin aina sellaisia vastaavia termejä, jotka voi suoraan kääntää, ja tässä yhteydessä me voidaan todeta, että me on ihailtavaa näitä Raamatun kääntäjiä ja kannattaa siunata heitä, näitä ihmisiä, jotka luovuttaa elämänsä, käyttää elämänsä Jumalan sanan kääntämiseen uusille kieliryhmille, että koko maailma saisi omalla kielellään Jumalan sana. Se Raamatun kääntäminen edellyttää tietysti kieliopintoja, että ymmärtää sen kielen, mutta sitten se edellyttää myös sen kulttuurin tuntemista, missä ne ihmiset, joille Jumalan sana ollaan kääntämässä, niin elää. Mikä on heidän elämänpiirinsä, heidän tapansa elää ja tapansa ajatella. Mutta sekään ei vielä riitä. Sitten näillä ihmisillä täytyy olla semmoinen jatkuva ja elävä suhde Jumalaan, Pyhän Henkeen. Koska sitä kautta he saavat sen inspiraation Jumalan maailmasta, mitä hän itse on sillä sanallaan tarkoittanut. Ja Pietari kirjoittaa toisessa kirjeessään vähän tähän asiaan liittyen, että eivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat saaneet Jumalalta. Siksi niillä kääntäjillä, jotka tätä työtä tekee, niin täytyy olla se pyhän hengen vaikutus siinä työssä. Tosiaan tämä meille suomalaisille, tämä Johanneksen evankeliumin johdanto-osa, niin kuulostaa hieman hankalalta ymmärtää. Se on laajoja ja isoja asioita, ihan perustavaa laatua olevia asioita. Ja tosiaan meidän suomalaisten sananvarasto on hyvin suppea. Ja nuo Raamatun alkukielet on rikkaampia ja ilmaisu on silloin niin kuin vivahteikkaampaa. Ja silloin niin kuin tulee niin kuin haasteita siinä, että saa sen alkuperäisen sanoman kerrottua sellaisena kuin se on alun perin tarkoitettu. Mutta tämä Johanneksen evankeliumi siis alkaa, että alussa oli sana. Ja katsoin tuolta Wikipediasta, että mikä on sana. Niin Wikipedia sanoo, että kielitieteessä sana on kielen kirjoitettu tai puhuttu yksikkö, joka sisältää merkityksen. No, se ei hirveästi auta tässä meidän Raamatun tulkinnassa tämä määritelmä. Mutta sitten me voidaan nähdä meidän sanalla niin kuin semmoinen toisenkinlainen merkitys. Että esimerkiksi meille, jotka nyt tässä ollaan paikalla, niin meille voi olla tuttu sellainen siinä merkityksessä käytetty tämä sana, kun että esimerkiksi, että minä voisin sanoa esimerkiksi tässä tai kuka tahansa, joka Jumalan sanaa tuo, niin voi sanoa, että minulla on teille sana Herralta. Niin silloin hän ei tarkoita mitään yksittäistä sanaa, vaan hän tarkoittaa viestiä ja sanomaa Herralta, jonka hän on saanut tuotavaksi seurakunnalle. Eli se sana tarkoittaa silloin sellaista asiaa, sanomaa ja viestiä. Ja tätä taustaa vasten meillä on helpompi ymmärtää tämä, että mitä Jumala tai mitä Johannes tarkoittaa tässä alussa oli sana. Ja eli me voidaan niin kuin ymmärtää se, että paremmin se, että Johannes tarkoitti, että Jeesus Kristus on Jumalan viesti siitä, millainen hän on. Jumalan viesti ihmiskunnalle siitä, millainen hän on ja mikä on hänen olemuksensa. Eli Jeesus Kristus on Jumala, joka tuli vapaaehtoisesti taivaasta maan päälle ihmisten keskuuteen, eli heidän kanssaan ja kuoli heidän puolestaan ristillä, jotta hänen luomansa ihmiskunta käsittäisi hänen horjumattoman rakkautensa ja uskollisuutensa sitä kohtaan. Ja se on niin kuin sanoma ja viesti siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan lähettämä sanoma kaikkia ihmisiä koskevasta sovituksesta ja lunastuksesta synnin vallasta. Ja Jeesus Kristus on Jumalan viesti siitä, että hän haluaa, että kaikki ihmiset ottaisivat hänen sovitustarjouksensa vastaan. Ja Jeesushan toteutti tuon tehtävänsä täydellisesti ja loppuun saakka sen suunnitelman mukaan, mikä Jumalalla oli. Onko siis Jumalan sanan ilmoitus nyt sitten saatettu loppuun, silloin kun Jeesus kuoli ristillä ja meni ylös taivaaseen? Ei se ollut, koska Jumalan suunnitelma on erilainen. Jos ajatellaan, että noin niin kuin hypoteettisesti, että jos hävitettäisiin täältä maan päältä kaikki kirjoitetut raamatut, painetut raamatut, kaikki sähköiset raamatut, tiedostot, kaikki sellainen aineisto, mikä viittaa Jumalan sanaan raamattuun. Häviäisikö Jumalan sana, siis hänen viestinsä ja sanomansa ihmiskunnalle? Amen. Ei häviäisi. Ja miksi se ei häviäisi? Niin. Jumalan sana on ikuinen. Ja se Jumalan suunnitelma on se, että kun Jeesus meni taivaaseen, mietin tuossa, että oli, miksei se suunnitelma ollut sellainen, että kun Jeesus tuli tänne, hän kuoli ja nousi ylös. Miksei hän jäänyt tänne maan päälle kertomaan sitä viestiä. Mutta se suunnitelma oli se, että Jeesus meni taivaaseen ja hänen omansa levittää sen sanoman. Ja tavallaan hänen omansa ovat se viesti ja sanoma, mitä hän haluaa ihmiskunnalle kertoa. Eli siirryttiin, kun Jeesus meni taivaaseen, siirryttiin seurakunnan ja pyhän hengen aikakauteen. Ja ennen poismenoa Jeesus valtuutti opetuslapsensa jatkamaan tehtävää Jumalan sanan levittämistä kaikille kansoille. Ja hän ei jättänyt meitä yksin, vaan sitten Jumalan, yksi näistä kolmesta Jumalan ominaisuudesta ja persoonasta astui kehiin, jos käytetään tämmöistä maallista ilmaisua, ja tuli meidän avuksemme. Johannes kirjoittaa siellä 16. luvun 7. jakeessa, kuitenkin minä sanon teille totuuden, teillä on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Eli pyhä henki on nyt täällä maan päällä. Ja me uskomme Jumalan sanan perusteella, että pyhä henki on. Hän on tässä hetkessä myös paikalla ja läsnä ja vaikuttaa. Niin sitten apostolit lähtevät viemään ilosanomaa eteenpäin. Ja se alkoi valloittaa maailmaa. Ja sitten sen jälkeen yhä uudet ja uudet sukupolvet, uskovien sukupolvet, on tehneet sitä samaa. Kymmenet sukupolvet Jeesuksen poismenon jälkeen. Ja sieltä löytyy monenlaisia kertomuksia, tarinoita sitä sanoman viemisestä. Ja jotkut näistä sanoman viejistä on päätynyt marttyyreiksikin. Sitä tapahtuu tänä päivänä. Ja Raamattu kertoo ensimmäistä marttyyristä, joka oli Stefanus. Ja me saamme olla osa tuota Jumalan sanomaa. Pieneltä osalta, mutta se osa on annettu vain meille. Eli meille on uskottu kaikkein arvokkaimman sanoman viemisen kaikkeen maailmaan. Siltä osalta, kun se on meidän osalle annettu. Miten me sen koemme? Lamaannuttaako se? Valtaako epäusko mieleen? On ylivoimainen tehtävä. Ja jos me katselemme ja ajattelemme inhimillisin ajatuksin ja silmin, niin juuri niin se on. Mutta Jumala itse, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on kuitenkin tehnyt tämän suunnitelman. Ja hän on antanut kaikki avaimet sen toteuttamiseen. Ja Jumalahan tuntee meidät. Ei hän anna meille ylivoimaisia tehtäviä. Luetaan vielä tuosta Johanneksen evankeliumia 14. luvusta. Sieltä jakeesta 15, pieni pätkä, jakeeseen 26. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää näe minua, mutta te saatte nähdä minut, sillä minä elän, ja tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni, ja te olette minussa, ja minä teissä. Se, jolla on minun käskyni, ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Se, joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmaista itsesi meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi hänelle, jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen, ja jäämme hänen luokseen asumaan. Se, joka ei rakasta minua, ei pidä minun sanojani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille ollessani teidän luonanne. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimestäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Aamen. Näissä Raamatun paikoissa tämä rakkaus on alkukielellä, siinä on käytetty se termiä agape, jonka me tunnemme semmoisen rakkauden niin kuin terminä, joka liittyy niin kuin Jumalan rakkauteen, joka on semmoista, ei liity niinkään tunteisiin, vaan on syvempää ja lujempaa ja pysyvämpää, semmoista absoluuttista rakkautta. Ja tuo sana noissa jakeissa 23 ja 24 on nimenomaan se logos-termi. Mutta onko niin, että kun me luimme tämän kohdan, että se, mikä on se avain se viestin sanoman viemiseen? Ehkä mä nyt haluan tässä sen, että pidätte minun käskyni. Ymmärtää niin, että se tarkoittaa samaa kuin viedä se Jumalan sana maailmaan. Lähetyskäskyhän on yksi käsky Jumalan käskyjen joukossa. Mikä on se avain? Tämä Raamatun paikka alkoi, että jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Voidaanko me vetää tästä se johtopäätös, että Jumalan rakastaminen on se avain? Siis että se avain ei olekaan kovempi yrittäminen tai joku muu. Ensimmäinen käsky oli, että rakasta Herraa sun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Että miksi on näin, niin me voimme tämän sanoman viimeisen näkökulmasta ymmärtää se hyvin. Että ensimmäisen, siis aivan olennaisen tärkeitä ja ensimmäinen asia on se, rakasta Herraa, se on Jumalasi. Jumalan rakastaminen. Ja sitten jos mietitään, että mikä olisi puhuttelevin kokemus tämän epävarman ja monessa mielessä ongelmallisen ajan toivottomalle ja toisaalta itsekkäälle ja itsekeskeiselle ihmiselle. Olisiko se semmoinen lapsenmielinen, Jumalaan luottava ja kaikki ne tarpeennekin tyytyväinen kristitty, joka aidosti välittää lähimmäisestä. Ja väistämättä tulee tässä näitä ajatellessa mieleen tämmöinen kysymys, että onko meidän ulkoisesti hyvinvoivien länsimaisten kristittyjen suurin haaste rakastaa Jumalaa enemmän kuin tätä maailmaa? Mikko tuossa viime sunnuntaina kumppaninsa kanssa lauloi reippaita lauluja ja yksi niistä oli tämmöinen Boanerges-yhtyeen kasarilaulu, jossa Leivi Launonen varmaan ihan oman kokemuksensa pohjalta oli sanoittanut tämän laulun, että himmenee valo tämän maan, kun katselen rakkauttaan. Niin paljon mä Herralta saanut oon, en päivääkään vaihtaisi pois. Ei Jeesusta korvata vois, tämä maailma parhaimmillaan vaikka ois. Me kirjoitettiin tuossa vajaa vuosi sitten meidän seurakunnan toimintasuunnitelmaan, että me etsitään ja opetellaan käyttämään entistä osallistavampia työskentelytapoja yhteisen näkymän rakentamiseksi. Ja mulle tuli mieleen, että Olisiko tähän aiheeseen liittyen niin hyvä keskusteluaihe? Ja avaanpa sen nyt tässä jo teille mietittäväksi, että keskusteluaihe seurakuntapäivämme silloin 17. päivä. Sen voisi muotoilla vaikka niitä, mikä saa kristityn rakastamaan Jumalaa? Koska jos vastaus sanoman viemiseen on Jumalan rakastaminen, niin tietenkin siitä seuraa sitten se väistämättä se kysymys, että miten me voimme rakastaa Jumalaa tänä päivänä. Ja sitten niin kuin toisaalta seuraava kysymys, että mitä Jumalan rakastaminen voisi tarkoittaa tänä päivänä kristityn elämässä? Ja mitä se voisi tarkoittaa sitten meidän seurakuntaelämässä? Nämä saattaa kuulostaa äkkiseltä aika helpoilta kysymyksiltä, mutta mä en osannut niin kuin heti suorata kertaa niin kuin antaa yhtä lausetta vastaukseksi tähän kysymykseen. Ja olisi todella hienoa, että me tulevina kuukausina voitaisiin yhdessä mahdollisimman suurella joukolla pohtia ja seurakuntatasolla olisi tärkeää, että meillä olisi yhteinen näky. Mikä näkyy meillä on meidän seurakunnasta tällä paikkakunnalla ja maailman ääriin saakka lähetystyön kautta? Miten me Jumalaa rakastamme? Miten me rakastaisimme Jumalaa parhaalla mahdollisella tavalla? Mitkä olisivat ne tavat, joilla me voisimme toteuttaa sitä asiaa? Taivaan isän siunausta teille kaikille. Aamen.